คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในบทความสวมิใช่ตร่าอย่างโจรอ้าวแล้วกันประชาธิปไตยส้มก่อนๆคำหนึ่งก็ถูกกดทับสองคำก็ถูกกดทับแต่ตอนนี้พอจะได้อำนาจครองเมืองไม่ถูกกดทับแล้วเปลี่ยนจากฝ่ายถูกกดทับไปเป็นฝ่ายกดดันสสสวถึงขั้นสำรากสีผ่านเฟซผ่านทวิตเตอร์ไปทั่วใช้คำข่มขู่คุกคามสามหาวหวังให้เขากลัวแล้วเขาจะได้โหวตให้พิธาเป็นนายกถึง376เสียงแหมนี่ขนาดเป็นว่าที่รัฐบาลได้2วันอย่างขนาดนี้ถ้าได้ตะกายตึกเข้านั่งทำเนียบนั่งกระทรวงจะขนาดไหนชักเชื่อแฮะที่ว่าเลือกพรรคก้าวไกลแล้วแล้วประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนแน่ๆเปลี่ยนจากไทยศิวิไลเป็นไทยกะเลวรากประเมินภาพรวมผ่านสสแกะกล่องของก้าวไกลในกทมเขตบางบอนจากที่เธอโพสต์ก็ได้รักชนกสีนอกประชาชน24ล้านคนพูดแล้วประชาชนได้แสดงเจตจำนงเลือกประเทศแบบที่เขาฝันอยากให้เป็นแล้วผ่านคูหาเลือกตั้งถ้าสวยังฝืนมติเสียงประชาชนโหวตแบบไม่เจียมกลาหัวขอให้ระวังบินย้อนหลังด้วยกับราคาที่ต้องจ่ายไว้ด้วยคนเขากาก้าวไกลมาเช็คบินพวกคุณจำไว้ทีนี้มาดูท่านรังสิมันโรมว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์ดังนี้ตอนนี้เราโดนคำถามว่าจะทำอย่างไรในเมื่อมี309เสียงและสวจะโหวตให้พิธาเป็นนายกหรือไม่ผมอยากจะบอกแบบนี้คนที่พูดแบบนี้เขาต้องการมีจุดประสงค์พิเศษเขาต้องการให้พรรคก้าวไกลเปิดรับพรรคการเมืองที่ไม่ได้มีอุดมการณ์เดียวกับพวกเราโดยเอาสวมาขู่อันนั้นมันเป็นเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญถ้าเราทำตามเงื่อนไขนั้นเปิดรับคนที่ไม่มีอุดมการณ์คนที่พร้อมหักหลังประชาชนเข้ามาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะไม่มีรัฐบาลที่แข็งแรงที่จะทำให้นโยบายที่เราสัญญากับพี่น้องประชาชนเอาไว้เกิดขึ้นได้พรรคก้าวไกลเราไม่ให้ความสำคัญกับเรื่อง376มากเท่าไหร่เพราะเราเชื่อว่าวันนี้ฉันทามติของพี่น้องประชาชนที่จะให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีมันเกิดขึ้นแล้วถ้าสวหรือนักการเมืองคนไหนมันต้องการแทงสวนพี่น้องประชาชนผมไม่เชื่อว่าไอ้พวกนั้นจะอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ได้คุณเปลวบอกว่าป่านนี้สวคงนอนคุมโปรงจับไข่สั่นไปหมดแล้วเอาอีกสักท่านเพราะท่านนี้ก็ไม่น่าพลาดเก้าอี้รัฐมนตรีคือท่านวิโรจน์ลัคนาอดิสรท่านทวีตรัวๆแซมเปิ้ลสักนิดเราไม่จำเป็นต้องขอร้องสวที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเจตจำนงมหาชนหรอกยิ่งขอร้องนอกจากจะไม่แยแสแล้วเขายังจะยิ่งยิ่งพยองอีกด้วยสิ่งที่ควรทำก็คือการชื่นชมสวที่ยอมรับในมติของประชาชนเพื่อไม่ให้สวที่ดีต้องไปปะปนกับสวที่เป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ Hashtag สวมีไว้ทำไมพรรคการเมืองทุกพรรคที่ประกาศจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับสวเลือกนายกควรรักษาคำมั่นของตนเองด้วยการโหวตนายกจากพรรคเสียงข้างมากเพื่อปิดสวิตช์สวแม้ว่าจะไม่ถูกเชิญให้ร่วมรัฐบาลก็ตามคุณเปียบอกว่าเอาละทีนี้ถึงตาเราคุยกันบ้างละก่อนอื่นขันปากอยากพูดนิดในจำนวน52ล้านคนมี14ล้านคนเลือกก้าวไกลอีก38ล้านคนเขาไม่เลือกฉะนั้นจะเรียก14ล้านเสียงเป็นเจตจำนงมหาชนเวอร์ไปก็จะเห็นว่าตอนนี้ไม่เพียงสวเท่านั้นที่ถูกกดดันกระทั่งสสทุกคนทุกพรรคก็ถูกด้วยสวนี่ผมสงสารแฮะเพราะถูกฝ่ายประชาธิปไตยทั้งกดทับทั้งกดดันจนหงายท้องดิ่งกระดุบกระดุบ ในการโหวตเลือกนายกครั้งนี้ถ้าผมเป็นสว.นะบอกได้เลยจะเลือกทางใดอย่างหนึ่งในสองทางนี้คือทางงดออกเสียงหรือไม่ก็ทางโหวตไม่รับไม่ต้องเฮยไปล่าชื่อชาวบ้านมาบีบกระสายผมซะให้ยากหรอกเห็นจาจิ้งจกแถวธรรมศาสตร์ทำอยู่ผมโหวตให้ไม่ได้บอกตรงๆเพราะอะไรพิธาน่ะไม่ได้หลอกว่าผมหรอกแต่เรื่องกระล่อนผมยอมแพ้แต่เหตุที่โหวตให้ไม่ได้เพราะอำนาจหน้าที่ในการเป็นสว.ตามรัฐธรรมนูญที่สำคัญก็คือกลั่นกรองกฎหมายพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งเป็นต้นและในฐานะปวงชนชาวไทยมีหน้าที่ตามมาตรา5ของรัฐธรรมนูญด้วยเช่นต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงมาตราหนึ่งที่ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ทั้งในจิตสำนึกสว.จะต้องทำหน้าที่ตามมาตรา6ของรัฐธรรมนูญด้วยคือองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้เห็นไหมที่ผ่านมาส.ส.พยายามแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ตัดอำนาจสว.โหวตเลือกนายกอ้างว่าปิดสวิตช์สว.นั่นแค่ประตูแรกเท่านั้นที่เขาต้องการเดินไปสู่เป้าหมายลึกในขั้นตอนต่อไปของเขาคือถ้าปิดสวิตช์สว.ได้เท่ากับประเทศอยู่ในกำมือส.ส.ฝ่ายเดียวซึ่งส.ส.ในระบบเลือกตั้งนั้นก็รู้อยู่ว่าระหว่างคนดีกับพวกกาลีบ้านกาลีเมืองแบบไหนจะได้เข้าสภามากกว่ากันเมื่อโจราธิปไตยซ่องสุมเป็นเสียงมากมันก็ลากประเทศลงไปกินในน้ำแบบนั้นทั้งความเป็นชาติความเป็นสถาบันไม่ป่นปี้หมดหรือคำว่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านจนประเทศไทยกลายเป็นฐานทัพให้ต่างชาติจะไม่เกิดขึ้นหรือทุกอย่างในความเป็นประเทศในความเป็นชาติผ่านอัตลักษณ์ทางขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีจะไม่ถูกย่ำยีปี้ป่นจนเหมือนเขมรหลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือเหล่านี้แหละทำให้สว.เขาต้องไต่ตรองใคร่ครวญหนักในการจะโหวตไม่โหวตให้พิธาเป็นนายกเพราะนโยบายของพรรคก้าวไกลโดยนายพิธาจะเป็นตัวจริงหรือร่างทรงก็ตามหลายต่อหลายข้อมาลำมาเลืองต่อรัฐธรรมนูญทั้งสองว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงประเทศโดยเฉพาะความเป็นราชอาณาจักรไทยที่จะแบ่งแยกมิได้ที่สำคัญเด่นชัดการล้มหรือแก้มาตรา112นั่นคือด่านแรกที่จะนำไปสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ในขั้นต่อไปเจตนารมณ์พรรคก้าวไกลตรงๆชัดๆเป็นที่ประจักษ์และรับรู้กันทั่วไปดังนี้ถ้าสว.เขาโหวตให้พิธานั่นเท่ากับสว.เซ็นสลักหลังเช็คให้นายพิธาก้าวไกลปฏิบัติการล้มชาติล้มสถาบันได้เนี่ยมันเป็นเช่นนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วให้เข้าใจหัวอกสว.ที่เขาต้องกั่นกรองคือคัดถ่ายประเทศในระบบรัฐสภาที่ประกอบด้วยคนร้อยพ่อพันแม่ในยุคนี้ก็ไม่ได้ยินหรือทันทีที่ก้าวไกลเป็นรัฐบาลงานแรกๆก็คือตั้งสสร.เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับส้มทั้งแผ่นดินแก้มาตรา112ไล่หน่วยทหารออกจากกรุงเทพยุบกอรมน.ยุบสอบต.ยุบกลาโหมกับกองบัญชาการทหารสูงสุดรวมกันเลิกเกณฑ์ทหารเลิกซื้ออาวุธใช้เรือประมงแทนเรือรบ แยก3จังหวัดใต้ให้เป็นรัฐปาตานีไปจัดการกันเองออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งภาค2และไทยจะเป็นทั้งฐานทัพทั้งสมรภูมิให้ไอ้กันรบกับจีนคุณเปลสรุปนะครับถามว่าแล้วเราจะเอากันแบบนี้หรือสมเอาแต่ผมพุทธาไม่เอาครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ